Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta, dobar dan. I evo počinje prepodnevni magazin Radio Beograda 1, ja sam Mirjana Nikić, sa vama do podneva. Prepodnevni magazin nudi vam nekoliko raznovrsnih tema i ove srede, nešto od toga najavit ću. Naravno, na početku govorimo o jednoj akciji Narodnog muzeja u Beogradu, zove se Nađi me, inače po ugledu na značajne svetske muzeje koji grade svoju prepoznatljivost na određenom umetničkom delu, i naš muzej za svoj zaštitni znak izabrao devojku u plavom, to je čuvena slika Đure Jakšića, i fotografije ove slike su izložene širom prestonice uz poruku Nađi me, čime muzej podsjeća da nas upravo Đura Jakšić i mnogo drugih dela čeka u Narodnom muzeju uz bogatu umetničku zaostavštinu njihove stalne postavke. Najavit ćemo naravno i neke od izložbi koje nas očekuju u narednom periodu. Psihološka radionica Korak napred od 10.30. Danas govorimo o jednoj zanimljivoj psihoterapeutskoj metodi, zove se psihodrama. To je vrsta grupne terapije u kojoj se učesnici aktivno uključuju odigravajući kroz različite uloge svoje sobstvene probleme i time postižu neki oblik katarze. Mogli ste to i da vidite ako ste pogledali film Delirium Tremens ili seriju koja je bila na našem prvom programu televizije nedavno. Gošća je Biljana Slavković, ona je psihodramska psihoterapeutkinja. Govorimo i o hrani u današnjoj emisiji na početku drugog sata, o tome kakvo meso jedemo, koje prerađevine bi trebalo da izbegavamo, šta se sve inače nalazi u pojedinim suhomesnatim proizvodima na našem tržištu. Imamo i povod za ovu priču. Nedavno je našem regionu, naime u Sloveniji, otkriveno da su se pronašla u tri trgovinska velika lanca u Sloveniji u ćevapčićima vinobrana radi dužeg zadržavanja svežine, koji je naravno zabranjen i kod nas, naravno i tamo. I bila je velika afera, pričat ćemo o tome sa našim gostom. Tema rubrike o knjigama i piscima pred kraj našeg prepodnevnog magazina danas su sajmovi knjiga. U vreme trajanja 64. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu naša gošća Sanja Milić, ona je član odbora sajma, koleginica iz naše kuće koja je nedavno posetila Moskovski, ali i čuveni Frankfurtski sajam knjiga, pa će nam govoriti o sličnostima i razlikama ovih manifestacija. 10 časova 8 minuta, muzika, pa prva priča.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Swing the lines, fear and blame.
Vreme i danas i narednih dana vrlo toplo, meteorolozi najavljuju neuobičajeno visoku temperaturu tokom dana, danas najavljena u Beogradu čak 29 stepeni i tako će potrajati sve negde do kraja meseca i jesen, neka prava jesen, tamo negde tek od sledeće nedelje i to ne od početka nego možda od utorka na primjer, a što se tiče trenutnih temperatura one upravo ukazuju na to da će biti toplo vrlo danas u Beogradu koji je najtopliji grad u zemlji je čak 18 stepeni u ovom trenutku, u Nišu na primjer 12, nešto svežije, u Novom Sadu 15. Na planinama naravno nije tako toplo, na primjer pa ni u Kraljevu 9 stepeni, u Požega 5, Sjenica 2, Zlatibor čak 12, Crni Vrh 15, Kopaonik takođe 15. Dakle, hladnije u Požegi nego na Kopaoniku, ali takve su eto temperature vazduha u ovom trenutku u našoj zemlji. Očekujemo naravno vedro, sunčano i toplo ceo dan danas.
Baby, no, it's not forgotten. Baby, no,
10:17, naša prva gošća stigla u studio, slušate prepodnevni magazin i u okviru našeg magazina naša prva priča tiče se Narodnog muzeja, pa ću ja zato poželjati dobar dan Lidiji Hajam, koja je viši kustos u Narodnom muzeju u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na poziv.
Volim uvek da vas vidimo i volim što je ova naša prva priča u vezi sa muzejom jedan iskorak, ne kažem da je to neuobičajeno i da to ne radite, ali lepe dve akcije o kojima ćemo govoriti, jedna već neko vreme traje i ja bih volila čujemo kakvi su odjeci. Zove se Ja sam u muzeju i da objasnimo samo ukratko slušalcima, u pitanju je poziv svima da se fotografišu i da objave sliku na Instagramu i da eventualno to ima veze sa muzejom i njegovom postavkom. Ova druga se zove Nađi me i ona je tek počela. Hajde, hoćemo li Lidija da kažemo kako je reagovala publika na ovu prvu?
Da, to je Instagram kampanja zapravo, ona je u toku, traje sve do 1. decembra, počela je 23. septembra, zapravo, evo, kao što ste vi rekli, vrlo jednostavna stvar i jeste, to je nešto što je usmereno prvenstveno na korisnike Instagrama, s tim što ne isključuje i ove druge, zapravo svako u svakom trenutku može da, ukoliko želi, postane korisnikom Instagrama, tako da ne treba niko da se osjeća isključenim iz ove mogućnosti.
Oni se fotografišu pored omiljenog eksponata, tako?
Jeste.
To je smisao?
Jeste, pa s obzirom da društvene mreže imaju sve veći značaj u životima mladih, onih koji nisu više već toliko mladi, ali mladih pre svega, onda smo rešili da jednostavno taj kanal komunikacije upotrebimo za neke sadržaje koji su nešto kvalitetniji. Nadamo se, to je priča o kulturnoj baštini, popularisanje eksponata stalne postavke Narodnog muzeja i jednostavno da pomognemo i korisnicima Instagrama koji već to davno jesu, da među sobom postanu prepoznatljivi kao oni koji već jesu posetioci Narodnog muzeja i da eventualno podstaknemo one koji to još nisu da možda im ovo pomogne, čak i želje za fotografisanjem, izradom selfija, jer ipak selfie, podsjetit ćemo, nije nešto baš...
Dobro, vi ste izašli u susret modernim tendencijama,
ali
naravno.
Ali nije to su moderne tendencije tehnologije, ali zapravo autoportreti su se radili od uvek, jel? Tako da mogu se u muzeju vidjeti neki selfie od pre nekoliko vekova, kada je samo ulje i četkica bilo na raspolaganju.
Naravno, a imali ideje da se eventualno od toga napravi neka vrsta, ne mora izložbe, ali barem na neki informativan način, nekim panoima, da se malo obeleži ko se sve kako javljao i na koji način iskoristio ovu kampanju, hoćete li tom odjeku među publikom da date značaj na neki način?
Pa, svakako, evo sad, vrlo je zanimljivo pratiti kako se to razvija i grana, što se tiče naših, ovih koji su se već uključili i poziv onima koji još se nešto možda premišljaju oko toga, početna nagrada za onoga sa najviše lajkova za svoju fotografiju je bila nagrada Air Srbije, dve povratne karte za Pariz, sa idejom da spojimo Narodni muzej koji će odvesti posetioci direktno u Louvre. Ta nagrada se upotpunila i priključivanjem hotela Marriott Courtyard iz Beograda, koji će omogućiti prenoćište za te dve osobe, odnosno dva noćenja u Marriottu novo otvorenom u Parizu. I još s obzirom da ta akcija traje do 1. decembra, ta nagrada će se još nešto znatnije ili neznatnije upotpunjavati nekim dodatnim sadržajima, tako da očekujemo da to i dalje ostane vrlo zanimljiv izazov za sve one koji učestvuju.
Eto, dakle, još motivacije za one koji se možda nisu priključili ovoj akciji Ja sam u muzeju. Fotografišite se kao što biste voljeli verovatno da imate i za uspomenu pored nekog eksponata, pošaljite, objavite to na Instagramu, naravno tagujte muzej pa će to sve biti vidljivo. A ova akcija Nađi me, koja je relativno novija, ona se zapravo odnosi na neku vrstu prepoznatljivosti muzeja pomoću nekog od eksponata koji odaberete. Vi ste ovoga puta odabrali devojku u plavom, kažem ovoga puta zato što može biti da ćete to i ponavljati, i to je nešto što je možda i nama svima onako jedna od prvih impresija kad pomislimo na stalnu postavku barem likovne umetnosti Narodnog muzeja.
Da, devojka u plavom je zaista izbila, ona je uvek bila jedan od bisera postavke Narodnog muzeja, ali naročito prošle godine u uči otvaranja svečano obnovljenog centralnog zdanja Narodnog muzeja, ona je zaista izbila u prvi plan i postala jedno staro, mlado lice koje označava zapravo tu novu fazu u životu našeg centralnog muzeja, neku novu mladost ustanove koja traje već 175 godina, toliko smo obeležili ove godine. Mi smo tu aktivnost Find Me, odnosno Nađi me, počeli naravno sa Milom Popović, koji je obekovečio Đura Jakšić u portretu Devojka u plavom, jednom pričom koja je zanimljiva, i želimo zapravo na taj način da podstaknemo posetioce da da imaju zapravo neki izazov da otkriju nešto u okviru postavke stalnog muzeja, bilo da je ono u centralnoj zgradi ili na nekom drugom mestu. Danas nas očekuje jedna nova priča koja će se odnositi upravo na nešto što je među prvim kolekcijama Narodnog muzeja, a što se ne nalazi u centralnoj zgradi, reći ću lapidarijum, a zainteresovani slušalci će moći to da otkriju i na sajtu i na društvenim mrežama Narodnog muzeja i naravno uz interesantnu priču i mogućnost, odnosno posjećaj da posete i vide taj spomenik.
I uopšte, Lidija, lepo je ovo što slušamo, ali kakva je po vama reakcija publike? Dakle, je li tu sad zaista i mnogo fotografija? Ima li ljudi koji već učestvuju u ovoj akciji Nađi me? Primećujete li da je tu odziv onakav kakav ste vi očekivali?
Da, s obzirom da to je relativno novo, to se tek zahuktava. To je jednostavno jedna aktivnost koja se odnosi na društvene mreže i koja nema nikakav nagradni karakter za razliku od ove
koje smo prvo... Nađi me akcija, da.
Da, 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 za koje smo prvo pominjali, ja sam u muzeju. Ali to su sve neki, ovo dva su sad aktualna načina kojima mi pokušavamo da, ne pokušavamo, nego komuniciramo sa našim korisnicima i korisnicima društvenih mreža, dakle postojećom i potencijalnom publikom. To je naravno nešto što već postaje standard za institucije kulture, kako u inostranstvu, tako i kod nas, ali to naravno ne isključuje one klasične medije,
muzeju,
kao što je i gostovanje radijsko, kao što su i TV prilozi, bez kojih nikada ne možemo i nećemo moći, a sve to naravno vodi poseti muzeju, jer podsjetit ću, jedino muzeji od svih medija i institucija nude neposredni i direktni susret sa originalnim umetničkim delom posetioca lično. Dakle, taj neposredni susret koji je lišen ekrana, koji je lišen bilo kakvog filtera, to se može jedino doživjeti u muzeju, tako da po tome su oni stvarno jedinstveni.
I šta je ono što očekuje sad tokom jeseni publiku, što biste izdvojili od izložbi koje pripremate?
Ono najveće što se priprema, i to je tokom sledećeg meseca, dakle za jedno mesec dana, krajem novembra, otvara se tematska izložba Meštrovićevih radova iz kolekcije Narodnog muzeja. Nećemo ovom prilikom pozajmljivati i neće biti gostujuće prirode, ali ipak u Narodnom muzeju se čuva izuzetno veliki broj, tako da će Meštrovićevih skulptura na ovoj izložbi biti više od 40.
I to je izložba koju pripremate upravo, ali tako?
Nju pripremamo, ona će biti otvorena u velikoj galeriji na drugom spratu Narodnog muzeja. Ja ću podsjetiti da smo mi ove godine, odnosno u proteklih godinu dana od otvaranja, imali dve gostujuće izložbe iz inostranstva, iz Nacionalnog muzeja Pekinga i iz Italije, rimski barok, da smo imali jednu izložbu nacionalne umetnosti, to je bila izložba Đure Jakšića u saradnji sa Galerijom Matice Srpske, i ovo je takođe nešto sa našeg podneblja, izložba koju radimo samostalno, a to je izložba skulptura Ivana Meštrovića.
I za kraj, koliko mi je lepše sada da živite i radite u obnovljenom Narodnom muzeju?
O, pa neuporedivo. Neuporedivo, zaista. Nego već potpuno smo svesni da i posetioci uživaju mogućnosti da kad god imaju slobodnog vremena, da je taj Narodni muzej dostupan, otvoren 6 dana u nedelju, 8 ponedeljkom, u njihovoj svakoj šetnji mogu svratiti u Narodni muzej. To je nešto što se zaista čini da je u mnogome promenilo kulturnu ponudu grada Beograda.
I vidimo se u muzeju.
Hvala.
Lidija Hamvić je kustos u Narodnom muzeju u Beogradu, bila naša gošća. 10:26. Necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy. Man, you fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight, beneath the starry sky. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work, you can get it, you can
forget it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. You can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me.
Daskama koje život znače, očekuju vas. Muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diane Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolov Ivanović und Dektetima, Žik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anri Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz svetkovina u Beogradu.
Pismo je jednako glava. Posetite 64. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 20. do 27. oktobra i uživajte u spoju drevne kulture i modernih književnih pravaca. Vidimo se!
Ja sam samo čovjek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album.
A muziku novi album. Na slobodi. Ko meni sme da brani.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiu Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Made a wrong turn once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, displaced.
Please, 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 don't you ever, ever feel like you're.
try, but we try too hard, and it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah!
Korak naprijed.
Korak naprijed, psihološka radionica prepodnevnog magazina Radio Beograda 1, sredom u ovo vreme, obično pričamo o nekoj temi važnoj za naš unutrašnji život, za naše psihološka stanja. Danas govorimo o psihodrami, to je inače vrsta grupne terapije u kojoj se učesnici aktivno uključuju odigravajući kroz različite uloge svoje sopstvene probleme, time postižu neki oblik katarze, a o tome ćemo čuti zaista malo detaljnije, pošto nam nije svima, većini barem nije poznata ova terapijska metoda, od gošće koja se nama u studiju, Biljana Slavković je psihodramska psihoterapeutkinja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Gospodin Slavković, mi smo sad, mnogi od nas su možda se prvi put i susreli sa ovom metodom gledajući televizijsku seriju Delirium Tremens ili film eventualno, ali nije to naša priča. Naša priča je upravo psihodrama kao način da pomognemo sebi, što je očigledno moguće. Htela sam da vas pitam na početku, pre objašnjenja samog procesa psihodrame, nije li možda u situaciji u životu takva da smo mi skoro stalno u nekim ulogama. Deca se igraju tako što uzimaju uloge, ili su Batman ili su princeze. Odrasli ljudi vrlo često igraju neku igru u svom životu predstavljajući se onakvim kakvi možda i sami znaju da nisu, ali više im se isplati. Dakle, uloge su nešto što je imanentno čoveku.
Jeste. Kada govorimo o ulogama, mi naravno govorimo o nekim prvenstveno socijalnim ulogama koje možemo da observiramo. Neko je nečiji brat, nečiji šef, nečija supruga, neko je predsjednik države. Ili...
Neko ima više uloga.
Neko ima više uloga. Naravno, mi svi imamo puno uloga. Uh-huh. Konkretno, u psihodramskom kontekstu značenje uloga, obzirom da je psihodrama preuzela rečnik i termine iz pozorišta, često dolazi do zabune i zato je dobro i važno da danas govorimo o tome. Psihodrama je nastala jako davno, u Beču 1921. godine, i zapravo je prva grupna ikada osmišljena psihoterapija, a osmislio je Jakob Levi Moreno, to je jedan rumunski jevrin koji čak i preko Beograda, odlazeći sa porodicom kao dečak u Beč, prošao ovim prostorima i počeo da se zanima studirajući i susrećujući se tada sa psihoanalizom koja je bila primarno razvijena u Beču. On je počeo da razmišlja o važnosti igre. Posmatrao je decu u parku i počeo da razume važnost spontane dečje igre za razvoj čoveka. Kao što ste rekli, ali naravno da sva deca, kogod posmatra decu ili ima decu, zna da deca uče i razvijaju se kroz igranje uloga, zato što se zapravo ogledaju u odraslima i preuzimaju uloge. Moreno je osnovao spontano pozorište u kome je imao ideju da će ljudi zapravo, baš zato što im je važno da se razvijaju i menjaju i žive u grupi, za razliku od psihoanalitičkog koncepta koji tada, a i sada bio individualna psihoterapija, pomislio da može da omogući da ljudi zapravo nauče da šire repertoar uloga. E sad, u psihodrami uloga nije samo taj socijalni aspekt uloge. Uloga podrazumeva funkcionalnu formu. Znači, u jednom momentu mi nešto mislimo, nešto osjećamo, u nešto verujemo i na određen način se ponašamo. Tako da uloga ima jednu dublju formu nego što je uloga u pozorištu. Nekada kada glumci uđu recimo u edukativnu grupu za psihodramskog terapeuta, njima je nekad problematično da razumeju šta je ono što je uloga pozorišna, a šta je ono što je psihodramska uloga i smatra se da zapravo mentalno zdravlje prema psihodramskoj teoriji podrazumeva jedan balans između uloga. Jer ćemo mi čim se rodimo biti interpersonalni i imat ćemo primarno biološke uloge, kao što recimo beba koja sisa, beba koja se pomera, beba koja kaki ili piški, ali zapravo istovremeno kroz te biološke uloge beba počinje da formira set psiholoških uloga.
A da li su naše uloge nametnute životnim okolnostima ili ih možda biramo sami? Kako to ide?
Jedan deo najvažnijih uloga su naravno razvojne uloge koje prosto sam život nameće. Kao što sam rekla, kad počnemo da dišemo, mi imamo ulogu disanja. Iz uloge disanja...
Mi smo disači.
Jeste, disači smo, da. Ako imamo problem da dišemo, na primjer beba dobije neki obstruktivni bronhitis, bebe će razviti ulogu bebe koja se plaši. Ako mama bude i tata, ako budu na adekvatan način podržali bebu da se manje plaše, beba neće biti zaglavljena u toj ulozi, nego će prolaziti razvojno kroz razvojne krize i prevazilaziti ulogu.
A da li sam dobro shvatila da problem nastaje najčešće kada smo zaglavljeni u nekoj ulozi?
Zapravo da. Sa druge strane, kada smo zaglavljeni ili kada dolazi do onemogućavanja da se neke uloge razviju. Mi imamo izuzetno mnogo potrebe da budemo podsticani kao razvojni princip i vrlo često u konzervativnim i u klasičnim principima i roditeljstva i škole zapravo naša spontanost koja nam omogućava da razvijemo nove uloge biva time ograničena i samim tim mi onda možemo da razvijemo unutrašnje konflikte. Naprimjer, ne razvijemo dovoljnu ulogu ja volim sebe ili ja imam mogućnost da postignem nešto, već se razvijaju primarno druge uloge, ja nesigurna, ja anksiozna, ja sa niskim očekivanjem od sebe. Tako da zapravo mi kasnije kada koristimo metod psihodrame i uloge, to jest igranje uloga, zapravo pokušavamo da dekonstruišemo one uloge koje nisu dobre dalje za razvoj, da ih odglavimo, da sad ovo ponovim što ste vi rekli, i da na drugi način zapravo omogućimo razvoj onih uloga koje zapravo skrivaju naše unutrašnje potencijale. Psihodrama je humanistički orijentisana psihoterapija, ona posmatra čoveka u celini, znači ima jedan holistički pristup prema čoveku i bavi se onim što je zdravim kod čoveka. Znači naravno da se mi bavimo i poteškoćama pa i nekim patološkim stanjima, ali je nekako vera u čoveka i to ono što je Moreno rekao, postoji ta jedna anegdota da je on Freudu u jednom susretu rekao: doktore Freud, vi analizirate snove svojih pacijenata, a ja ih ohrabrujem da ponovo sanjaju. I to je nešto što zapravo jeste cilj sad svih humanističkih orijentacija psihoterapijskih.
I šta biste sad vi rekli kada je reč o psihodrami, ko je neko kome će taj metod pomoći? Da li smo to svi mi, po ovome što ste rekli tako zvuči, da li su to ljudi koji imaju neke probleme ili su to zaista psihološki pacijenti, da tako kažem, sa ozbiljnim dijagnozom?
Psihodrama je primjenjiva na široki spektar ljudi. Ona može biti upotrebljena za posticaj razvoju, na primjer da se radi sa adolescentima kako bi oni prevladali neke uobičajene svoje poteškoće puberteta, adolescencije, a može biti primjenjena u čitavom spektru psiholoških poteškoća pa i težih psihijatrijskih problema, recimo u kontekstu što je rađeno u Beogradu, u kontekstu bolničkog lečenja, na primjer osoba koje su obolele od nekih težih bolesti kao što su neki psihotični poremećaji.
Osim što, evo vi imate, vi ste, ja to nisam rekla, postoji institut za psihodramu, tu postoje psihoterapeuti psihodramskog opredeljenja. Da li se to u nekim našim klinikama, sad ste mi inspirisali na to pitanje, radi ponekad ili je to možda neka stalni način lečenja?
Da, ono što ja znam, a obzirom da je moja edukacija trajala od negde tamo 90. godina, dosta se primjenjivala psihodrama u bolnici Laza Lazarević, obzirom da su prvi, da kažem, edukovani stručnjaci iz te oblasti tamo bili i zaposleni. Postoji dosta i radova na tu temu, kako je primjenjivano u okviru same bolnice. Koliko znam, koriste se elementi psihodrame, ali evo moram da se ograničim, da li to sad još uvek traje u nekim aktivnostima u bolnici za Dragiša Mišović za adolescente, a naravno kao i sve druge psihoterapijske metode, one su organizovane u okviru udruženja, tako da u okviru različitih udruženja za psihodramu kojih ima više u Beogradu, ima više škola. Naš institut za psihodramu je evropski akreditovan i to nas malo razlikuje od drugih, jer smo članice jedne međunarodne organizacije koja postavlja standarde, mi zapravo omogućavamo psihoterapiju u okviru našeg udruženja.
E sad da objasnimo način na koji psihodrama se radi i kako ona deluje. Dakle, reč je o imate sad psihodramsku seansu, možda da nam objasni kako izgleda, i te učesnike u psihodrami, to jest te likove koji su neophodni i koliko je ta grupa potrebna da bude. Možemo li da čujemo sve te neke detalje?
Da, evo, ja ću prvo navesti razliku između seminarskih i otvorenih grupa koje se organizuju ad hoc za ljude koji žele da dođu da vide kako izgleda psihodrama. Ona može trajati jedan dan, može trajati dva dana. Ciljevi su da se negde osobe otvore, senzibilišu, poznaju metod. I tu je nekako obično važno raditi oprezno, ne znamo ko dolazi, to su povremeni susreti. Kada govorimo o dubinskoj i kontinuiranoj psihoterapiji, psihodramska grupa se najčešće održava jednom nedeljno, traje 2,5 sata, ima stalne članove, može biti poluotvorena grupa, što znači da će možda jednom u godinu, dve obnoviti svoje članove, zato što će neki ljudi završiti terapiju, neki će odustati od terapije, što se uvek dešava.
Neki novi će se pojaviti,
ali ono što karakteriše psihodramsku terapijsku grupu je jasnoća settinga, a setting podrazumeva uvek tačno vreme, uvek tačno trajanje, uvek iste članove. To nisu programske grupe, ljudi dođu sa onim s čim su tog dana u kontaktu, to mogu biti neki aktualni događaji, može biti nešto što je prisutno kao neka tema u životu, i seansa ima nekoliko delova. Prvi deo podrazumeva da se malo porazgovara kako smo, gde smo, šta smo, ja kad uđemo sa ulice da se malo više povežemo sa sobom. Terapeut može da vodi nekakva vođena zagrevanja, to su aktivnosti u kojima kroz verbalno, neverbalno članovi grupe malo se povežu, zapravo grupna dinamika se pokrene, i zatim nekako se traga za onom osobom koja je najzagranija, najpokrenutija za rad. Ta osoba postaje protagonista, protagonistkinja, i radi svoju ličnu psihodramu na sceni psihodramskoj. Kao i u pozorištu, koristi se psihodramska scena koja je u stvari prostor, imaginarna scena, može biti bilo gde u prostoriju koje se radi, ali na toj sceni zapravo osobe koje su protagonisti igraju svoju ličnu psihodramu. Zapravo,
oni biraju neki autentični događaj iz svog života ili neki problem, tema je potpuno slobodna.
Potpuno slobodna. Uh-huh. To može biti, došla sam danas sa posla i jako sam imala neki konflikt na poslu, ili može biti san koji me opteretio, ili može biti gubitak koji sam doživjela i prorađujem ga, ili može biti dilema, može biti bilo šta, zapravo sve što je sadržaj psihičkog života. Ono što hoću da kažem, da u verbalnim psihoterapijama vi dođete kod terapeuta i pričate o tome. I terapeut vam da nekad neku interpretaciju, klarifikaciju, zavisi od tehnike. U psihodrami, umjesto da samo pričamo o tome, mi to pokažemo. Šta je razlika između verbalnih terapija i akcionog metoda? Zato što mi zapravo akcionu metodu ne koristimo samo verbalizaciju, jer nekada će nas reći zapravo odvući od dubinskog sadržaja, od onog što je potisnuto, od onog što je teško, nego ćemo kao i deca kada se igraju, sada se vratim na razvoj, u drugoj, trećoj godini, pa kada, znate, ono, kao kuvaju ili voze neku lutkicu ili rade već nešto, ili su kao bojci, indijanci ili već šta su, supermeni danas, mi ćemo kroz inscenaciju scene, koja može biti sada i ovde, uvek je sada i ovde, ali može biti iz prošlosti, može biti iz sadašnjeg života, može biti iz sna, može biti iz budućnosti, možemo vidjeti sebe kroz 5 godina, mi zapravo posjećamo imaginaciju da otkoči proces spontanosti koji se najčešće kod poremećaja koje imamo zaustavi, i onda zapravo nema više ni kapaciteta za kreativnost. Moreno je postavio teoriju spontanosti i kreativnosti kao osnov svoje metode, u kojoj je smatrao da se kroz igranje uloga, jer je to bio naš razvojni put, u terapiji može ponovo podstaći čovek da koristi svoje kapacitete. Psihodrama ima veliku veru u čoveka, obzirom da je nastala u vreme egzistencijalizma između dva svetska rata, kada se nekako fokus posle užasa Prvog svjetskog rata vratio na čoveka i njegove poteškoće, i Moreno je smatrao da zapravo menjajući pojedinca, imao jednu ovako optimističnu i možda utopijsku ideju, ali menjajući pojedinca može da utiče na promenu društva.
Jasno. I to je ono što često ljudi kažu, ako išta možeš da promeniš, to si sam ti, pa onda počni od toga. Ali ono što je interesantno u vezi sa odigravanjem same psihodrame je da te uloge o kojima smo govorili, pomoću kojih se prevazilazi neka situacija ili problem, ne moraju da budu samo likovi ljudi. te uloge, na primjer ako ja imam neki strah i hoću sada da to proživim kroz psihodramu, ako sam dobro rekla, neko će biti od prisutnih moj strah ili ću ja biti moj strah. I pokušat ću da ga oživim, da pokušat ću da čujem šta može da mi kaže moj strah.
Jest, kao što su slikari možda naslikali svoj strah, na primjer krik ili nešto slično, munk, jel, mi možemo zapravo da budemo u ulozi bilo čega što je sadržaj našeg psihičkog života. To mogu biti, na primjer, opsesivne misli. Kod ljudi koji imaju neki psihotični poremećaj, to može biti glas koji čuju i koji ih ometa. Kod ljudi koji imaju neko osjećanje koje je primarno i preplavljujuće, to može biti osjećanje. To može biti moj deo. Često ljudi imaju neke ambivalencije, nešto ih privlači, nešto ih odbija. Mogu da iskomuniciraju ta dva dela. Ono što je važno da kažem, da u psihodrami protagonista sam prvo odigrava sve što je njegovo, a članovi grupe preuzimaju i na neki način kopiraju, igraju na isti način kao što je protagonista pokazao.
Da li se to dešava spontano? Da li oni sama ta publika ulazi u te određene uloge ili se to terapeut vodi i određuje?
To je jako dobro pitanje. Terapeut naravno vodi seansu, ali uloge bira protagonista. Zašto? Zato što grupa nije samo mesto na kome tehnički ljudi igraju jedne drugim uloge. Grupa je jedno mesto, grupa je zapravo primarna porodica koja koriguje ono što je često nedostajalo u primarnim porodicama. Ona je simbol majke, ona je okruglo, jel nekako to zaokruženo
gnezdo
i to nam je u antropologiji, nekako uvijek smo u tim kolima i oko tih ognjišta. I sama grupa ima isceliteljsko dejstvo na članove ikad ne igraju svoju psihodramu, jer oni su tu na sigurno.
Na sve.
Vi ste uvek fokus terapijski, bez obzira da li ste u psihodrami tog momenta protagonista, igrate uloge ili ste takozvana aktivna publika. Aktivna publika je jako važna zato što zapravo ona daje ono što zovemo gledanje, takozvani mirroring. Protagonista nekad ode u publiku da pogleda sebe i svoju scenu koju je prvo odigrao, a zatim njegov dubl igra to na isti način sa svim ostalim već odigranim ulogama i može da ima, što kažem, jel, iz drugih aspekata može da sagleda sebe, može sebe da interpretira, može sebi da da poruku. To je jako zanimljivo zapravo zato što sa jedne strane to je nešto što mi u životu pokušavamo da radimo. Mi kada imamo problem u komunikaciji, najčešće možemo zaključimo da nam je teško da razumemo kako je ulozi drugog. Ako imamo dovoljno empatije i ako možemo da zamislimo kako je ulozi drugog, mi ćemo onda biti u konfliktima recimo konstruktivni. Ako nam je to teško, ako imamo manjak empatije, ako imamo nekakve, kako bih rekla, sociopatske tendencije, onda nas to recimo isključuje. I da se vratim na vaše pitanje ko sve može da bude u grupi, zapravo skoro svako, ako ta grupa ima neka svoja pravila, to može biti homogena grupa oko nekog problema, može biti grupa koja je potpuno otvorena, dolaze ljudi sa bilo kakvim svojim potrebama, a može biti grupa koja se bavi nekom temom. Naprimjer, ja sam radila grupe sa osobama koje su preživjele trgovinu ljudima, koje su duboko traumatizovane sa teškim životnim iskustvom. Zašto je bilo bitno da one budu sa sličnim iskustvom? Zato što im je jako teško da neko drugi može uopšte da zamisli kako je njima. Tako da to je bio jedan specifičan aspekt.
Recite nam, pošto toliko imamo vremena, koliko imamo još nešto malo za ovaj razgovor, pa nam je bitno da čujemo kako deluje ova terapija na ljude, čak i one koji nemaju psihičke probleme koji ih koče u životu, za koje možemo reći da su zdrave osobe. Dakle, kakva su dejstva? Jeste li bili ili iskusili neke reakcije za koje ste vidjeli da su otkočili čoveka, da mu je sada život sadržajniji i bolji, da je on autentičniji?
Jesam, naravno, obzirom da sam više od 15 godina psihoterapeutkinja i svakodnevno radim psihodramu u grupi, a i neke elemente individualne psihodrame, o čemu danas nemamo vremena da pričamo. Naravno da, zato što mi uvijek imamo potrebu za podršku. I nekada se ljudi jave samo kada više ne mogu da se izbore sa problemima, da se prvo bavimo tim nekim akutnim problemima. Nekada ljudi zaista osjete da treba da se razviju, da treba nešto da otkriju, da krenu neko putovanje po sebi. Nekako ideja danas savremena je da se čovjek razvije do kraja života i da sve životne faze imaju zapravo mogućnost za dalji razvoj. Mnogi ljudi zapravo počnu da žive autentičnije i ono što jeste jedan od suštinskih ciljeva svih psihoterapija i psihodrame je da se ljudima omogući da žive zadovoljnije, da dosegnu zadovoljstvo. Jer mi smo često nekako pritisnuti između potrebama za zadovoljstvom i strahom od kazne ili nemogućnosti da to dosegnemo, to je taj naš unutrašnji klasičan neurotski konflikt. Sa druge strane, moram da kažem da obzirom da dugo radim i sa na temi nasilja nad decom i nasilja nad ženama, da sve više i sve češće u ogromnom broju se otkrije zapravo da su deca u detinjstvu bila ili zanemarena ili nedovoljno voljena ili zlostavljena na različite načine, i kasnije je važno da kao odrasli nekako umire, pomire i to unutrašnje dete ohrabre da dalje živi. Tako da zaista su dometi veliki. Opet moram da kažem da je uvek potrebno vreme, nema instant rješenja. Mi možemo doživjeti neku divnu situaciju, divan doživlje na jednom recimo seminaru psihodrame, otkriti nešto o sebi, ali za dubinski rad promjene ličnosti, a promjene podrazumevaju promjena nekih karakteristika ličnosti, rad na zaciljivanju bola i traume i otkrivanje i integraciju novih uloga, zato što nove uloge nisu samo na nivou kognicije da ih prepoznamo, da mogu da budem recimo srećna i zadovoljna, nego na neki način moram to i da vežbam, o čemu neuronauka danas govori, jel, da zapravo sinapse u mozgu, da je naš mozak plastičan, i za razliku od nekadašnjih starih ideja da mozak je takav kakav je i sa 20 godina počinje da se troši, to naravno nije tačno, na sreću to dokazano, mi zapravo sva ta nova saznanja i iskustva moramo da vežbamo, a za to je potrebno vreme. Ja obično kažem intima, to je kao jedan nov fakultet.
Da.
Jedno 4-5 godina.
Ali isplati se.
Da.
Najlepše hvala na ovoj priči o psihodrami. Biće još prilika za razgovor o ovoj zanimljivoj psihoterapeutskoj tehnici, da tako kažem, ili metodi o kojoj nam je danas pričala Biljana Slavković. Ona je psihodramska psihoterapeutkinja. Želimo vam sve najbolje i hvala vam na priči.
Hvala vama na pozivu.
Još 5,5 minuta ostalo do 11 časova. We'll be right back.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Odluka Evropske unije da ne otvori vrata Severnoj Makedoniji i Albaniji navela je region da shvati da ne može da se osloni samo na zapadne susede, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić za Financial Times. Poručio je da je jedini odgovoran pristup da brinemo sami o sebi. Vučić je rekao i da odbijanje Brisela da započne pristupne pregovore sa dve balkanske zemlje opravdava njegovu politiku učvršćivanja bližih veza sa Kinom i Rusijom. Sada, kako je rekao predsjednik, moramo najpre da se okrenemo jedni drugima na Balkanu, naravno ostajući na putu ka Evropskoj uniji, ali ne očekujući milostinju od bilo koga. Predstavnički dom Američkog kongresa jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se od Srbije zahteva da reši slučaj ubistva trojice braće Bitići, koji su bili američki državljani. Rezoluciju sada treba da usvoji i Senat. U dokumentu se navodi da bi od napretka u rešavanju tog slučaja trebalo da zavisi razvoj odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, prenosi Glas Amerike. Nepoznate osobe polomile su tablu sa putokazom prema manastiru Draganac u opštini Novo Brdo na Kosovu i Metohiji. Gradonačelnik Novog Brda Svetislav Ivanović posetio je manastir Draganac i pozvao nadležne institucije da spreče takve vandalske postupke koji se, kako je upozorio, ponavljaju već duže vreme. U Beogradu će biti održana svečana akademija povodom obeležavanja 120. godišnjice od osnivanja Odeljenja za poverljive policijske poslove i 17 godina od osnivanja Bezbednosno-informativne agencije. Kako je najavljeno, svečanoj akademiji prisustvovaće predsjednik Srbije. Međunarodni terorizam je velika zajednička pretnja Srbiji i Rusiji, kaže u intervju za RTS direktor Ruske spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin, koji u našoj zemlji boravi povodom dana Srpske bezbednosne informativne agencije. Prvi i najvažniji aspekt saradnje dve službe, koju opisuje kao partnersku, jeste razmena informacija o planovima i finansiranju terorizma. Ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao se u Pekingu sa članovima tima Vojnotehničkog instituta Ministarstva odbrane i ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije, koji sa kineskim partnerima rade na projektu naoružanih bespilotnih letilica. Reč je o prvoj fazi transfera tehnologija za razvoj i proizvodnju bespilotnih letilica, koji obuhvata i reprojektovanje bespilotne letilice Pegas. Letelice će biti testirane najprije u Kini, a zatim u Srbiji, uključujući i bojevo gađanje laserski vođenim raketama radi uvođenja u naoružanje Vojske Srbije. Vlada Hong Konga izvanično je povukla nepopularan zakon o ekstradiciji, povod za žestoke višemesečne proteste koji su prerasli u širu kampanju za demokratske promjene u tom poluautonomnom kineskom gradu. Reuters ocenjuje da je malo verovatno da će ovaj vladin potez okončati proteste, jer je to samo jedan od zahteva. Demonstranti pozivaju predsjednicu vlade Hong Konga Carrie Lam da podnese ostavku i traže nezavisnu istragu o policijskoj brutalnosti tokom protesta. U Vranju večeras počinju tradicionalni Borini pozorišni dani. Posle 8 godina festival se vraća na matičnu obnovljenu scenu. Do 28. oktobra bit će odigrano 6 predstava u glavnom delu programa i 3 dečije predstave u pratećem programu. Sport. Danas se igra još 8 utakmica trećeg kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri Inter će dočekati Borusiju iz Dortmunda. Susret u Milanu možete pratiti od 21 sat na prvom programu naše televizije. Fudbaleri Crvene zvezde sinoć su izgubili u Londonu od Tottenhema sa 5-0. Dva tima ponovo će igrati 6. novembra u Beogradu. Vreme danas, sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen. Vlažnost vazduha 56%, pritisak 1006 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
11 časova i 10 minuta, nastavljamo prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i u narednim minutima ili u narednom delu emisije govorimo o hrani, tačnije o mesu i mesnim prerađevinama. Sa nama je profesor dr. Milan Baldić, on je profesor u penziji Fakulteta za veterinarske medicine. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Profesore Baltiću, mi smo pre nekoliko dana pročitali jednu informaciju koja nam je stigla iz Slovenije, dakle, kada je reč o ispravnosti mesa i mesnih proizvoda, tu smo uvek u nekim sumnjama, ali evo, došla je ta informacija do nas da je pronađen u nekim uzorcima ćevapa, pronađen vinobran koji se tu našao zbog održanja svežine, u nedozvoljenim, naravno, količinama, i kod nas on nije dozvoljen, i da je čitava afera ispala tek kada su konzumenti pojeli svo to meso. Pretpostavljam da nismo ni mi u mnogo različite situacije, zapravo hoću da vas pitam, što mnogi kažu da naši potrošači znaju šta sve ima u mesu, možda bi postali vegetarijanci. Šta vi mislite?
Ja mislim da ne bi baš postali vegetarijanci. Nije se tako lako odreći mesa, bez obzira na moguće opasnosti, pa i na dodavanje nekih konzervasa koji nisu dozvoljeni. Danas je sistem kontrole inače u proizvodnji hrane životinskog biljnog porekla takav da je odgovornost za kvalitet, odnosno za bezbednost hrane na proizvođaču. Znači, proizvođač mora da ispuni neke određene uslove, ima principe dobre proizvođačke prakse, dobre higijenske prakse HACCP-a i da se tih, da tako kažem, uslova pridržava i da na taj način obezbedi da potrošač bude zaštićen, naročito da bude zaštićen od toga da unese nešto što bi škodilo njegovom zdravlju. Znači, pre svega govorimo o bezbednosti. Drugo pitanje koje je također značajno je nutritivna vrednost, odnosno kvalitet toga što mi jedemo, odnosno kvaliteta mesa i proizvoda od mesa. Ali u svakom slučaju najvažnije je pitanje bezbednosti, odnosno mogućnosti da meso ili proizvod od mesa budu uzročnici oboljenja ljudi.
Ali to jeste veliki problem sa kojim se suočavamo. Možete li da nam kažete u načelu koliko je dozvoljeno da u tom mesu ili mesnoj prerađevini, sada ajde govorimo o mesnim prerađenima kada je o ovom pitanju reč, bude nečega što nije meso. Znamo da se priča o dodacima kao što je soja ili nešto drugo. Koliko mi po onome što su naši propisi zapravo u nekoj čajnoj kobasici jedemo mesa u procentima?
Da, to kada se govori o proizvodima od mesa, onda je pravilno definisano šta za svaku grupu proizvoda, ne znam, za kobasice, konzerve i tako dalje, šta se može koristiti kao osnovna sirovina, to je, znači, pre svega osnovna sirovina je meso, a drugo pitanje je pitanje dodataka koji se koriste. Danas se vrlo često, da tako kažem, koriste sredstva koja imaju sposobnost vezivanja vode, kao recimo karagena. To su, znači, neki ugljeni hidrati, oni nisu štetni po zdravlje ljudi, ali proizvođači donose dobit u tom smislu što povećavaju, odnosno omogućavaju da se smanji gubitak mase, odnosno kala u toku termičke obrade. I na taj način vi, recimo, imate slučajeve čak i kod komadnih mesa, recimo dimljenog karea ili dimljenog vrata, da imate posle termičke obrade imate prinos, a nemate kal. što nije normalno. Znači svako meso kada se termičko obrađuje, ono gubi na masi. A zbog toga što se dodaju, znači, ili sojni proteini, to je još najbanalnija stvar, ali dodaju se, normalno dodaje se možda i veće količini soli nego što treba, jer i ona utiče na vezivanje vode, ali se dodaje, znači, ta neka, neki ti ugljeni hidrati koji imaju veliku sposobnost vezivanja vode, odnosno zadržavanja vode, i vi umjesto da imate kalo, imate prinos mesa. Pri tom je, znači, potrošač oštećan na taj način što je to meso nema nutritivne vrednosti koje ima kao sveže meso.
Kažu, znači, smanjuje se količina proteina.
Smanjuje se naravno količina proteina u odnosu na sveže meso. Povećava se količina nečega što nije toliko potrebno čovjeku, odnosno čovjek ne može da ili ne može da zadovolji potrebe u nutritivnim sastojcima koje može da zadovolji ako koristi meso kome nije ništa dodato.
Ovo je primjer kada to nije štetno za naše zdravlje, da. Korisno je samo zbog cene koja time dobijaju proizvođači, a gube potrošači, to nam je jasno. Ali evo, vi ste mi malo pre rekli o jednom primjeru, sad bi ovdje bila reč o ribi u ovom primjeru koji ste vi meni izneli, pa bih ja volao da čuju slušalci. Aha. Dakle, način na koji eventualno neki održavaju ribu dugo vremena svežom.
Da. Prema sadašnjem stanju na našem tržištu ribu, kao što većina nas zna, možete da nađete u prodavnicima, odnosno objektima koji su registrovani za prodaju ribe, ali možete da nađete i van ribarnica, odnosno praktično blizu mesta izlova ribe. I to su ribari koji možda i jesu registrovani ili nisu registrovani. Ja imam saznanja sasvim sigurna od jedne koleginice koja se bavi kontrolom prometa ribe u na takvim mjestima gdje nije praktično dozvoljena prodaja ribe, da je prodavac, odnosno taj koji je nudio ribu, držao ribu u vodi u kojoj je dodao antibiotik da bi joj očuvao svežinu, da joj se ne bi pojavile mane koje se javljaju kod mane, kod ribe koja nije hlađena, jer vrlo brzo, znači riba se vrlo brzo kvari, naročito se te promjene vrlo brzo vide na škrgama, jer menjaju boju, menjaju miris, i da bi se takve promjene spriječile, znači oni pribjegavaju tome da dodaju rastvor antibiotika, što je vrlo štetno po zdravlje potrošača. Mi znamo koliko ljudi je, da tako kažem, ima alergijske reakcije na antibiotike, a pored toga znamo i da se prenosi ova bakterijska rezistencija unošenjem antibiotika, i antibiotici u ishrani životinja, sem u ishrani, sem u terapijske svrhe, ali to je praktično pojedinačna da primjena, su zabranjene od 2006. godine u Evropskoj uniji, pa su zabranjene i u našoj zemlji. Umjesto njih se koriste naravno druga sredstva koja imaju ta svojstva, ali nemaju štetna svojstva, to su, ne znam, prebiotici, probiotici, fitogeni aditivi, masne kiseline, srednjolančane masne kiseline, ili znači nešto što normalno mi konzumiramo, a ne nalazi se prirodno u mesu ili proizvodima od mesa. Zato to se može već u prvom koraku koristiti, znači da se sačuva zdravlje životinja, da im se dodaju antibiotici, da im se dodaju, znači, nešto što će im pomoći da očuvaju zdravlje, od neku, pre svega zdravlje digestivnog trakta, to su, znači, da tako kažem, bakterijske kulture koje su poželjne u digestivnom traktu, pa i mi, između ostalog, ako imamo neke stomačne tegobe, odmah pristupamo ili nam preporučuju da uzimamo kiselo mlijeko ili neku bulgardi, neke supstance koje sadrže bakterije koje su nam korisne, koje će nam spasti.
Ali, profesore,
organizam.
Sve češće su upozorenja da je sve više djece u Srbiji gojazno i ulaze u rani pubertet, a jedan od glavnih razloga je hrana za životinje koja pospešuje njihov rast i razvoj, a puna je, kažu, hormona i antibiotika koje smo sada pomenuli u nekom drugom kontekstu. Da li je to meso koje treba izbjegavati, i koje onda meso treba da se konzumira? Koje bi trebalo da ima najmanje ovakvih supstanci?
Ja sam, da tako kažem, skoro potpuno siguran da u Srbiji nema takvih slučajeva. Kod nas je isključivo zabranjena upotreba antibiotika, i to je, da tako kažem, pod vrlo rigoroznom kontrolom. Postoji program mera godišnji, mjesečni, kada se, znači, pojedini proizvođači moraju podvrći kontroli, naravno, koja nije zakazana i koja je slučajna, da bi se utvrdilo da li u takvom mesu ima hormona, odnosno da li u takvom mesu ima antibiotika. I to su vrlo retki slučajevi, naročito kod velikih proizvođača koji su pod stalnom kontrolom. Međutim, ono što se može desiti, recimo da se nađu antibiotici u jajima, to se može desiti kod malih proizvođača koji imaju, ne znam, 30-ak kokošaka koji su, da tako kažem, van nekog sistema kontrole, pa svoje proizvode prodaju ili po kućama ili prodaju po prodavnicama. Uh-huh. Što se tiče gojaznosti, to u ovom slučaju ne bi mogao da dovedem
da se poveže
sa ovim hormonima. Ja bi to prepovezao sa nekim drugim stilom života, onim što deca jedu, možda su više jedu nešto slatko, nemaju fizičke aktivnosti i to je možda mnogo opasnije. Isto ovaj razlog da se pojavi ovaj gojaznost.
Dakle, površan način ishrane.
Mada prema nekim saznanjima koja se odnose na naš, ali je vrlo blisko na, recimo, na područje Banja Luke, tamo adolescenti, deca, ne znam, srednjoškolskog uzrasta imaju jako dobar body mass index, znači ono što ukazuje na gojaznost ili ne. Vrlo malo dece je adolescenata gojazno. Dobro, ta deca već kad uđu u taj neki pubertet i pubertet, brinu o tome šta će jesti, jer ne vole da budu debeli.
Tako je.
A ovi manji,
oni ne brinu.
Oni još uvek ne brinu i može se desiti da...
Za kraj ovog razgovora da čujemo i od vas koliko su precizne deklaracije na proizvodima od mesa, koliko su dužni proizvođači da budu precizni i da li moraju baš tačno i jasno da navedu sve šta prerađen proizvod sadrži. Moje pitanje je prosto, možemo li da verujemo deklaracijama?
Da, ima jedan propis o deklarisanju namirnica, on je skoro donet, mislim, pre jednog godinu dana i on tačno definiše šta sve mora da bude deklarisano na nekom proizvodu. Naročito ono što, na čemu se insistira, to je na eventualnim opasnostima koje mogu da se nađu u, ovaj, u nekom proizvodu, a to je recimo pre svega nešto što bi izazvalo alergije. Znači, alergeni su nešto što se mora obavezno deklarisati. Znači, ako je neko alergičan na laktozu, proizvođač mora u deklaraciji navesti da taj proizvod nema laktozu. Ili ako je neko alergičan na ribu, on mora da navede da taj proizvod nema ribu. Ako ima, onda će navesti to da ima ribu, da onaj ko kupuje zna da neće to trošiti zbog toga što je alergičan na ribu. Znači, na te neke substance, odnosno u deklaracijama se mora navesti najpre uglavnom ono što je vezano za nutritivnu vrednost, ne toliko za neke biološke opasnosti. Normalno je da propis kaže, ne znam, da ready to eat proizvodi, znači proizvodi koji su namenjeni bez prethodne toplotne obrade, kao što su fermentisane kobasice, čajna i tako. One ne smiju da sadrže listeri u određenoj količini. To naravno ne mora da bude tu deklarisano, ali mora biti deklarisano ako je nešto drugo dodato u taj proizvod.
I ono što svi na kraju krajeva i znamo, profesor Baltić, je da meso i mesne prerađevine kupujemo na mestima za koje znamo da su sigurna, da su te, da je ta roba pregledana, pa onda možda i ne bi trebalo da mislimo o nekoj opasnosti. Ali u svakom slučaju, kada se govori o mesu i mesnim proizvodima, opreznost je uvek potrebna. Čak i kod kuće, ne možemo kupiti nešto pa držati dugo u frižideru i sve te stvari treba jasno reći ljudima. Ono što smo čuli od vas i razumeli je da možemo da budemo mirni kada je reč o mesu i mesnim prerađevinama u Srbiji, a prodaje se na mestima koja su za to predviđena.
Naravno,
tako?
Da možemo biti sigurno. Imamo, naravno, da tako kažem, u tom prometu od početka proizvodnje pa do kraja, najslabija karika je domaćinstvo. Mi smo imali jedno opsežno istraživanje pre nekoliko godina gde smo našli na 1000 recimo frižidera, našli smo neke koji je temperatura bila 15 stepeni. Da li je to frižider? Nije. I da li se tu može čuvati bilo šta?
8 stepeni, je li tako, mora da bude barem?
Da, da. Uglavnom ima deklarisano za te proizvode koje
na
imaju
se održivu, mora čuvaju.
Deklarisano na kojim temperaturama se čuvaju.
Najljepša vam hvala.
Dugo.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru i na savjetima koje ste nam dali. Profesor Milan, dr. Milan Baltić, profesor u penziji Fakulteta veterinarske medicine, bio naš gost u ovoj današnjoj priči o tome kakve proizvode od mesa i suhomesnatih prerađevina jedemo. Slušajte prepodnevni magazin Radio Beograda 1, 11 časova i 23 minuta.
Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you, Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go, Jamaica, off the Florida Keys, there's a place called Kokomo, that's where you wanna go, to get away from the
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani, novi album. Bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diana Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undektet i Mažik Malik, Jazzmeja Horn, Steve Coleman, Anari Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz svetkovina u Beogradu.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
Eko.
11 časova 33 minuta, slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Vreme je sredom da pričamo o knjigama i o piscima, tako se zove naša redovna rubrika. Ovoga puta posvećena sajmovima knjiga, shvatit ćete da je to zbog toga što je u toku 64. međunarodni sajam knjiga u Beogradu, a naša gošća danas je Sanja Milić, moja koleginica i član odbora sajma, koja će nam pričati o sajmovima u načelu zato što je posjetila ne samo ove godine, ali i ove godine moskovski i čuveni frankfurtski sajam knjiga upravo nedavno, koji je zatvoren, čini mi se, u nedelju. Dobar dan, Sanja, dobrodošla.
Dobar dan, Miro, dobar dan slušalcima Radio Beograda 1.
Dakle, frankfurtski sajam je jedan od najčuvenijih u svetu, kažu najveći, najstariji svakako, i neko vreme je lajpcički bio malo ispred, pa se on ponovo vratio. Malo su možda različiti koncepti, ali ja bih voljela za početak da čujemo tvoj stav o nekoj razlici, sličnosti, o sajmovima knjiga, zapravo možda na početku, baš šta znači sajam knjiga u načelu i za knjigu i za ljude.
Imala sam mogućnost da 2017. pored ova dva sajma na kojima sam bila i ove godine, putujem i u Leipzig i u Peking. Na našem sajmu knjiga sam više od 20 godina redovno, svaki dan, kao profesionalac, kao novinar i urednik. Sajmovi knjiga su pre svega izložbe novih knjiga koje su objavljene između dva sajma. To važi i za beogradski i za sve druge sajmove knjiga u svetu. Važno je pokazati godišnju produkciju, ne samo kada je reč o lepoj književnosti, nego kada je reč o stručnoj literaturi, o popularnoj literaturi, pa i o onoj literaturi koja se obično pomalo podrugljivo komentariše, kao, ne znam, literatura za plažu ili literatura koja se prodaje na kioscima. Kome se pokazuju knjige nove? Nove knjige se pokazuju posetiocima, čitaocima i agentima koji dolaze iz inostranstva i žele da otkupe autorska prava za delo nekog vašeg pisca ili naučnika. Nije svuda ista praksa kada je reč o otvorenosti sajma za publiku. Naš sajam je otvoren za publiku svaki dan, što naravno ne sprečava izdavače, prevodioce, urednike da sklapaju poslove. Svih tih dana i dolazi dosta ljudi iz inostranstva, ove godine 60 izlagača iz inostranstva, to uopšte nije mali broj. Kada je reč o sajmovima knjiga u inostranstvu, recimo Peking i Frankfurt imaju praksu, oni traju kraće, traju 5 dana, prva 3 dana su to poslovni sajmovi, znači publika ne može da uđe, a za vikend, u subotu, sajmovi uvek počinju u sredu, a u subotu i nedelju dolazi publika i može da kupi knjige. E sad, kada je reč o kupovini knjiga, ja sam recimo sada se još jednom u to uverila u Frankfurtu, mi ne možemo kada odemo u inostranstvo da očekujemo da će neko osim ljudi koji su pripadnici naše dijaspore da kupuju naše knjige. Mi možemo da sklopimo posao, to jest naši izdavači koji su tamo prisutni, a nemački čitaoci naravno idu, hale su ove godine bile 3 i 4, to su ogromne hale gde su nemački izdavači, da bi po povoljnim cenama kupili knjige. Dakle, nije sporna koncepcija ni jednog od ovih sajmova, pa ni našeg. Naš bi možda mogao, na primjer, da uvede 2 ili 3 agentska dana, da od tih 7 dana koliko sajam traje, ta 2 ili 3 dana on ne bude otvoren za publiku.
Izvini što te sad prekidam, to jeste možda bolje za sklapanje poslova. Ako vi znate da je to taj dan, iako je atmosfera samo takva, onda će se više tih poslova obaviti. Ovo je nekako disperzivno kod nas, svaki dan može bilo ko.
Mi imamo taj, neki smatraju i lepi običaj, da sajam bude otvoren svih dana za publiku. Ja ću podsjetiti slušalce da, nažalost, u svim našim gradovima, pogotovo onim malim, nema knjižara i da ljudi jednom godišnje organizovano dođu, dolaze biblioteke, dolaze škole, dolaze univerziteti iz naših drugih gradova, zato što na jednom mestu imaju kompletnu izdavačku ponudu.
Imaju knjižaru kakvu nemaju u svom gradu.
Tako je, ako imaju knjižaru, ona obično nema sve što im treba i knjige su znatno jeftinije na našem sajmu. E sad, kada je reč o piscima, sajmovi su i mesto gde pisci dolaze da se sretnu sa publikom, odnosno publika sa njima, da potpisuju svoje knjige, takođe i sami da sklope neki nov posao. Naprimer, Vladimir Pištalo je dogovorio, kada smo pre 2 godine bili u Frankfurtu, objavljivanje svog romana o Nikoli Tesli u Turskoj i u Indiji. na srpskom štandu u Frankfurtu. Prema tome, važan je ovaj sajam višestruko i za pisce. I ljudi nekako vole da se sretnu, pogotovo deca. Programi namenjeni deci na Beogradskom sajmu knjiga su uvek puni. Dovode ih učitelji i nastavnici srpskog jezika i književnosti. Oni vole da se vide sa svojim piscima. Mi imamo odlične i pisce i ilustratore za decu, to treba naglasiti. I ja sam recimo ponosna što su na dva izdavača dečije literature naše, Pčelica Čačanska i Beogradski kreativni centar, već godinama unazad redovno na Frankfurtskom sajmu sa svojim malim štandovima. I oni sklapaju vrlo ozbiljne poslove tamo. Kreativni centar redovno ide u Bolonju, kreativni centar dobija i ne samo oni, drugi naši izdavači za decu, ali naši autori knjiga za decu, o tome se malo piše, dobijaju važna priznanja u inostranstvu. Postoji neka White Raven nagrada za knjigu koja se preporučuje evropskim bibliotekama, knjiga za decu. Nekoliko naših pisaca je već dobilo tu nagradu, i Jasminka Petrović, i Vesna Aleksić, i Uroš Petrović. Dakle, a ko su budući čitaoci? Deca su budući čitaoci. I nekako je to lepo i dobro, i mislim da naša država treba da se okrene i ka predstavljanju Srbije na Međunarodnom sajmu knjiga u Bolonji, koji je specijalizovan upravo za dečju literaturu. Evo sada kada sam bila u Moskvi, Bolonjski sajam je bio jedan od specijalnih gostiju Moskovskog sajma. U Moskvi se iduće godine organizuje velika međunarodna konferencija posvećena izdavaštvu za decu u saradnji sa Bolonjskim sajmom. Dakle, zajedno to rade Italijani i Rusi iduće godine na Moskovskom sajmu. To su važne stvari. Kod nas se bira na koje ćemo sajmove otići organizovano kao država preko javnog konkursa Ministarstva kulture. Javni konkurs kao institucija je u redu, međutim mislim da se nekako treba proširiti broj sajmova na koji se organizovano ide. Zašto bi to svake godine morao biti Leipzig, zašto ne bi bila Bolonja? Da, svakako veoma su važni Frankfurt, Moskva i Peking, to ne treba dirati, ali mislim da se može otići u London i u Pariz. Podsjetiću da su naši izdavači Geopoetika i Laguna dobili nagrade na Londonskom sajmu knjiga u prethodne dve godine za izdavačke inovacije. To su važne stvari i one se završavaju na vesti u novinama ili na radiju.
Da, da, i to jeste razumljivo, dakle potreba da se ide na više sajmova i da se što široj publici prikaže i ono što je kod nas aktualno kada je reč o književnosti. Možda da u ovom sad drugom delu razgovora posvetimo koji minuti toj atmosferi sajmova u svetu i kod nas. Kod nas je posljednjih godina često čuje to kao vašarska se atmosfera pojavila, otkud tolika poseta, nema toliko čitalaca, i tu su te neke malo zlurade opaske koje mnogi poznavaoci sajmova negiraju i kažu da to ne stoji tako.
Mi imamo ozbiljnu instituciju, to je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, koji radi različite vrste istraživanja u kulturi, pa i istraživanja o čitanosti i slično. Ja ne volim paušalne ocene, nemam sada neko novo njihovo istraživanje ispred sebe, ali mislim da je apsolutno netačno da se u Srbiji ne čita. To je prva stvar. Druga stvar, atmosfera vašarska. Pa evo sad sam došla iz Frankfurta, gde sam išla da predstavim publikaciju Srbija stvara priče. Reč je o publikaciji kreativnog tima premijerke Brnabić, Srbija Create. Ja sam autor teksta za tu brošuru, tu je predstavljeno 25 naših pisaca. Radili smo to na engleskom za Frankfurt, na ruskom za Moskvu. O čemu je reč? Atmosfera u Frankfurtu, pogotovo u subotu i nedelju, kada je sajam otvoren za publiku, je mnogo vašarskija nego ova u Beogradu.
Jel ima pljeskavica?
A sad ću reći, ne da ima pljeskavica, nego imate, pošto je ogroman sajamski prostor, pa između hala je jedno četvrtasto lepo dvorište sa baštom i fontanom. To dvorište je puno onih kioska za hranu. Dakle, sve vrste nemačke tradicionalne kuhinje, ono što oni zovu zupe, to su u stvari razni gulaši, kuvana jela sa mesom, to sve vrste peciva, sve vrste kobasica, viršli, pomfrita, postoje i druge vrste hrane, ne znam, hamburgeri, sendviči, znači možete kupiti najrazličitiju moguću hranu za male novce, zato što organizatori računaju svejedno da li ste gost iz inostranstva, domaći izdavač koji prodaje knjige, knjižar, ili ste publika, vi treba nešto da jedete. Ako uđete u 10 prepodne, izađete u 9 uveče. Kada je reč o sajmu u Leipzigu, tamo je unutar hale gde su gosti iz inostranstva, se nalazi deo sa restorančićima i kioscima. Dakle, najnormalnije, ljudi tu kupe šta žele po nekim normalnim cenama, čak ako ste izlagač, to važi na svim sajmovima, to važi recimo u Moskvi, vi imate nekakav popust, ako ste tu kao profesionalac. U Moskvi postoje i ekspres restoran, vrlo su pri, ne jedan, nekoliko, na gornjem nivou te glavne izlagačke hale. Znači, kako da vam kažem, a vašarska atmosfera je posebno naglašena na nemačkim sajmovima knjiga i u Frankfurtu i u Leipzigu, zato što mladi ljudi, zaljubljenici u manga stripove, i ne samo manga stripove, nego i druge vrste strip literature i srodnih filmova, se kostimiraju. I oni dolaze kostimirani, obuku se i našminkaju kao junaci iz omiljenih filmova i stripova, dođu na taj sajam, slikaju se, kupuju samo stripove, kako da vam kažem, smeju se, pevaju, donesu male neke ona ozvučenja, mala kasetofone, igraju ispred sajamskih hala.
Jer zašto bi atmosfera bila kamerna, to zaista jeste pitanje, a kad je o hrani reč, znate već onu izreku, kada sam gladana, vi mi ponudite Dostojevskog ili kobasicu, ja ću ipak uzeti kobasicu, pa ću tek onda čitati.
Znate kako, ja se zalažem za to da se vrate prodavci hrane na Beogradski sajam, zaista. Naš sajam je veliki, fizički, i lep, i postoji taj prolaz pored hala koji je ulica,
omogućava prosto to,
čitava
tako, da.
Ulica, postoji dosta parking prostora, postoji ono lepo zelenilo tamo ispod parkinga, dakle da se zalažem se za to da se opredeli neki prostor, da i ta deca koja dođu iz cele Srbije i njihovi nastavnici.
Dobro, vaša reč je, Sanja Jača, mislim, vi ste član odbora sajma, vi to
ove
možete.
Godine sam član odbora, predsjednik je naš pisac Dušan Kovačević, tu je još troje ljudi pored nas, nas je petoro, neparan je broj tim odborima, dakle ne moraju
zbog
sve odluke.
Da.
Naravno, mi različito mislimo, zato smo i tu. Ja sam tu pozvana kao neko ko je prošle godine bio urednik programa našeg sajma, pre dve godine po osnovu javnog konkursa urednik naših programa na 4 međunarodna sajma, a pre svega ja mislim kao urednik iz Radio Televizije Srbije koji godinama prati književnost, izdavaštvo, Duško kao pisac, naravno. Ostale kolege, još jedna koleginica je novinarka, jedan kolega je pravnik iz Skupštine grada, pošto je Skupština grada osnivač našega sajma, gospođa Selić, direktorka sajma, je tu po službenoj dužnosti, direktorka firme Beogradski sajam. Dakle, mi smo različiti ljudi sa različitim mišljenjima, oko nekih stvari se lako dogovorimo, oko nekih teže, nekad odluke nisu jednoglasne, svaki odbor sajma može da pogreši, ali ja verujem da svaki radi u najboljoj nameri, za ovaj sam ubeđena da radi u najboljoj nameri, u interesu čitalaca i u interesu izdavaštva na kraju, ne na kraju nego na početku, da nemamo dobre izdavače ne bismo imali dobar sajam knjiga.
Pismo glava, ovogodišnji slogan sajma knjiga u Beogradu, i mi vas evo i ovim razgovorom pozivamo da imate evo još 3-4 dana, ali tako do kraja. Zateći ćete u nekom trenutku i moju gošću Sanju Milić na jednoj od tribine, ali tako, u tribinskom ciklusu.
Ja ću učestvovati na 3 tribine, najavila bih prvu koja je sutra u 4 popodne u sali Ivo Andrić. Moderiraću razgovor sa Sergejem Šargunovim. Reč je o ruskom piscu koji je rođen 1980. Dakle, mlad čovek koji za svojih 5 do sada objavljenih knjiga ima već nekoliko uglednih nagrada. Ono što je na srpskom objavljeno je kod Službenog glasnika. To je jedan kratki autobiografski roman, zove se Album bez fotografija, i s nestrpljenjem očekujemo knjigu njegovih priča kod istog izdavača Svoji. Ne znam da li će glasnik uspeti, pošto je on imao ogromnu produkciju, da se to pojavi do kraja sajma. Ako ne, Sergeja ću intervjuisati tamo, gospođa Trivan iz direktorka glasnika će takođe govoriti, odnosno pozdravit će ljude koji dođu na tu promociju. Pričat ćemo o toj prvoj knjizi, najavit ćemo ovu drugu koja će, nadam se, izaći do kraja sajma, ako ne, odmah posle sajma. Sljedeći program na kom učestvujem je 10 godina, sad ne zbog mog učešća, nego je reč o odličnim piscima, zato to Zato to govorim. 10 godina književne grupe Proza na putu P70, u kojoj su Nikola Malović, Slobodan Vladušić, Dejan Stojiljković, Marko Krstić i Vladimir Kecmanović. Tu će pored mene govoriti profesor Aleksandar Jerkov. Mi smo tu pozvani kao ljudi koji od početka prate, od početka književnih karijera, rad ovih pisaca, i bit će tu Dejan Papić, zato što je sticajem okolnosti on izdavač u ovom trenutku. Oni su menjali izdavače kao i svi drugi pisci, ali u ovom trenutku on je izdavač knjiga sve petorice ovih pisaca, a u nedelju tamo negde pred kraj sajma, to je taj program koji je Vule Žurić, urednik programa, smislio, Zamena mesta, gde pisci ispituju svoje kritičare.
Koga ste vi izvukli?
Vladimir Kecmanović će ispitivati mene. Sticaj okolnosti je takav da sam posle planiranja tog programa, taj program je planiran pre pola godine, posle planiranja tog programa ja sam iz ovog dela naše kuće prešla u drugi deo naše kuće. Vladimir Kecmanović je izabran po osnovu javnog konkursa da bude urednik u našoj kući. Dakle,
i sad vi razgovarate sa urednikom.
Da, odnosno moj šef mene.
Čak i još gore, on vas ispituje
na sajmu. Ali kako da vam kažem, sve zavisi od integriteta. Dakle, ako imate integritet, onda promena uloga ili zamena mesta ne može da vam naudi. Vi me znate godinama i znate da govorim ono što mislim. Evo i sad ovde kod vas u emisiji sigurno su mi neki nešto zamerili. Neka su, to je njihovo pravo, ali ja zadržavam svoje pravo i svoju naviku posle toliko godina radnog iskustva u ovoj najboljoj kući na svetu, mislim na Radio Beograd, kažem ono što zaista mislim. Tako ću reći i na tribini u nedelju.
A ja najviše volim kad ljudi pričaju ono što misle. Dakle, mnogo vam hvala, Sanja, na ovom razgovoru. Vidimo se na sajmu knjiga sve do nedelje ovde u Beogradu, a posle ćemo da čitamo i da pričamo o knjigama. Hvala još jednom, Sanja Milić, član odbora sajma knjiga, bila naša gošća u rubrici o knjigama i piscima. Još 10 minuta do 12 časova.
Iznad grada vrlo retko pada,
stavljamo tačku na ovo izdanje prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Poštovani slušalci, završavamo emisiju i najavljujemo za nepuna dva minuta Srpski na srpskom na našem programu, tačno podne vesti koje se zovu podnevne, logično. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, ton majstor, a producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam želimo prijatan dan i sve najbolje, ostanite uz naše talase.